háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson.
Virðulegi forseti, hæstvirtur fjármálaráðherra kemur hér upp og hrósar sér fyrir glæsilegan árangur. En í hverju felst þessi árangur? Jú, afkoman er betri vegna þess að ríkissjóður ætlar að greiða eða greiðir á síðasta ári eða þessu ári 24 milljörðum minna í vexti en áætlað var. 24 milljörðum minna í vexti. Og af hverju er það? Jú, vegna þess að ríkisstjórnin hefur áætlað sér cirka að hún þurfi að taka svo mikið og mikið á lán, en það er enga veginn hægt að sjá til hvers og af hverju við erum að taka öll þessi lán. Það er allur batinn í rauninni sem að hér á sér stað og svo einskiptis aðgerð með hérna svokvöldlega afensis vafninga. Væri nú ekki betra ef að ríkisstjórnin hefði getað komið hérna fram og sagt að skatta hækkanir á almenning hefðu skilað meiri tekjum í ríkissjóð? Það hefði nú verið gaman, en reyndir er einfallega svo að skattahækkanirnir og auknar álegur á heimililandinu eru ekki að skila þeim árangri sem að vænst var til. Og við verðum að líta á það rétt, við verðum að vinna betur og hallar eftir ríkisins, hallir næsta árs verður meiri vegna þess að hagvöxtur þessara ríkisstjórnar er mun minni heldur en áður áætlaðar.